disertacijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti kokią pastraipą nagrinėjimui, siūlykit.
Paralitikas atsisakė pripažinti pralaimėjimą. Jis nurodė savo draugams surasti kopėčias, kuriomis jie užlipo ant kambario, kuriame kalbėjo Jėzus stogo, ir išėmė čerpes jie servantį. Ant minkštasolio virvėmis drąsiai leido žemyn tol, kol kenčiantysis atsidūrė ant grindų tiesiai prieš mokytoją. Kada Jėzus pamatė, ką jie buvo atlikę, tada nustojo kalbėti. Tuo tarpu tie, kurie buvo su juo kambaryje, žavėjosi sergančiojo vyro ir jo draugų atkaklumu. Tarė paralitikas. Mokytojau, aš netrukdyčiau tavo mokymui, bet esu pasiryžęs tam, kad būčiau išgydytas. Aš nesu toks, kaip tie, kurie buvo išgydyti ir tuoj pat tavo į mokymą užmiršo. Aš norėčiau būti išgydytas tam, kad galėčiau tarnauti dangaus karalystėje. Dabar, nežiūrint to, kad šitam vyrui kentėjimus atnešė jo paties neteisingai praleistas gyvenimas, bet Jėzus, matydamas jo įtikėjimą, tarė paralitikui. Sūnau, nebijok, tavo nuodėmės yra atleistos. Tavas įsitikėjimas tikrai tave išgelbės. Tai labai nuostabi
pasakyti. Trupučiuką netidžiai pasižiūrėjai ir čia nėra pirmoji pastraipa. Pirmoji pastraipa, kada šie fariziejai iš Jeruzalės kartu su kitais raštininkais, čia pirmoji, o čia yra testinys tos pastraipos, kuri eina iš prieš tai buvusio puslapio. Tuo metu, kada namą šitaip užplūdo žmonės ir visiškai apsupo taip toliau, tai va čia ta pati pastraipa. Matot, viršujegi nėra atitraukta pirmoji eilutė iš krašto per tris ženklus paprastai atitraukia. Tai matot, čia yra vienoj vertikalioje eilutėje. Tai raidė ir paskui žemyn. Tai čia nenauja pastraipa. Todėl sugrįžk į ankstesnį puslapį ir paskaityk šitą pastraipą nuo pradžios.
Tai nuo pradžios ir visą paskui, ar...
Gali, kad kontekstas būtų aiškus, nes matai, tu...
Jei.
Be konteksto.
Gerai.
Švitika pastraipas paskaityk.
Mhm. Tuo metu, kada namą šitaip užplūdo žmonės ir visiškai apsupo labai norintys, ką nors nugirsti klausytojai, iš Kapernaumo ant mažo minkštasolio draugai atnešė vyrą, seniai kenčiantį nuo paralyžiaus. Šitas paralitikas buvo girdėjęs, kad Jėzus ruošėsi iš Betsaidos išvykti ir pasišnekėjęs su Aaronu, akmentašiu, kuris taip neseniai buvo išgydytas, jis pasiryžo tam, kad jį nuneštų Jėzaus akivaizdom, kuris galėtų ieškoti išgydymo. Jo draugai pamėgino į Zabedėjaus namus įeiti tiek per priekinės, tiek ir per užpakalinės duris. Bet draugien buvo suplūdę per daug žmonių.
Nuskaityk toliau, iki galo.
Gerai. Tačiau paralitikas atsisakė pripažinti pralaimėjimą. Jis nurodė savo draugams surasti kopėčias, kuriomis jie užlipo ant kambario, kuriame kalbėjo Jėzus stogo. Ir išėmė čerpas, jie sergantį ant minkštasolio virvėmis drąsiai leido žemyn tol, kol kenčiantysis atsidūrė ant grindų tiesiai prieš mokytoją. Kada Jėzus pamatė, ką jie buvo atlikę, tada nustojo kalbėti. Tuo tarpu tie, kurie buvo su jo kambaryje, žavėjosi sergančiojo vyro ir jo draugų atkaklumu. tarė paralitikas. Mokytojau, aš netrukdyčiau tavo mokymui, bet esu pasiryžęs tam, kad būčiau išgydytas. Aš nesu toks kaip tie, kurie buvo išgydyti ir tuoj pat tavo į mokymą užmiršo. Aš norėčiau būti išgydytas tam, kad galėčiau tarnauti dangaus karalystėje. Dabar nežiūrint to, kam, tačiau tam vyrui kentėjimus atnešė jo paties neteisingai praleistas gyvenimas, bet Jėzus matydamas jo įtikėjimą tarė paralitikui. Sūnau, nebijok, tavo nuodėmės yra atleistos, tavo įsitikėjimas tikrai tave išgelbės. Oi, labai nustabu gerai skaityti tokią pastraipą. Žodžiu, jinai atskleidžia to sergančiojo įtikėjimą. Jo veiksmai atskleidžia, kad jis jau yra įtikėjęs taip, kaip jisai siekė priartėti prie mokytojo, nes tam, kad būtų išgydytas, kaip jisai pasielgė taip, kaip niekas kitas įsibrovėsi per tą minę. O jis rado būdą būtent tas įtikėjimas jam rado būdą, kaip priartėti prie to mokytojo per tą nuleidžiant jį net nuo to stogo. Bet vat jo tas pasakytas sakinys, kad aš esu pasiryžęs tam, aš nedaugdyčiau tavo mokymui, bet esu pasiryžęs tam, kad būčiau išgydytas. Ir vat ta vieta, kur aš nesu toks kaip tie, kurie buvo išgydyti ir tuoj pat tavo į mokymą užmiršo. Tai parodo, kad jisai vidumi trokšta to išgydymo ir pasikeitimo ir tarnauti dangaus karalystėje. Būtent taip pat čia yra paminėta, kad būtent neteisingas gyvenimas jam atnešė kančias. Taip pat čia tas ir galioja visiems, pasekmės, kurias iš tikrųjų nebūtinai dėl susirgimo, kaip šitam vyrui, bet ir dėl būsenos tam tikros. Taigi visi mes turim dėl neteisingų veiksmų, neteisingai praleisto gyvenimo, tas pats galioja ir mums dabar šiais laikais, sakykime, kaip gyvojo kelio arba gyvajam kelyje darant klaidas. Tai va, čia yra toks nuostabus mokymas, ką ir Jėzus pamatė, žvelgdamas į šitą sergantį, kada jam net nereikėjo iš tikrųjų jo žodžių, būtent jo veiksmai. Ir buvo akivaizdus, Jėzui matymas, kad dėl to jis pasakė, nebijok, nuodėmės yra atleistos, tavęs įsitikėjimas tikrai tave išgelbės. Žodžiu, kaip ir šito sergančiojo veiksmai, taip ir mūsų veiksmai rodo įtikėjimą. Labai tą galima netgi prilyginti ir, sakykim, dabar, ar tu, patalgi man tas sako, einam prie dvasinių studijų. Tai vat, ar tu stengiasi ir studijuoji, ar tu stengiasi, sakai, mokymą, tai vat, nereikia kas iš tų gražių žodžių, arba tą, kad tai pasakysiu, jeigu mes to nedarom, tai ir nereikia, ilgi man tai kažkokių kitokių įrodymų. Nėra pastangų, va, žmogus nesistengia. Tai čia taip ir šito sergančiojo. Bet jisai rado būdą, kaip prie mokytojo. Ir būtent įtikėjimas jam padiktavo tą iš vidaus. Noras keistis, noras pasveikti. Tik aš gal tam ne tik tai noras, čia daugiau atslypė jo ta vidinė būsena. Dėl to aš pasakė, aš nesu toks kaip tie, kurie buvo išgydyti ir tuoj pat tavo į mokymą užmiršo. Va šičia yra visos šito, ką aš perskaičiau, manau, esmė. Aš nenoriu, kad aš nebūsiu tas toks. Nu, tiesiog pasakymas, kad aš noriu eiti su tavimi mokytojai. Į tikėjimą. Nu, kažkaip va taip. Toks. Nu, tokį pamąstymį.
Kaip iš tikrųjų teisingai tu paaiškinai. Vidinis noras, kad būtų jisai išgydytas, tai aišku buvo, kad kiekvienam sunku, kada kažkas yra suvaržyta. Net materialaus kūno požiūriu. Bet jo buvo ir mintis, kad jis nori atiduoti dangaus karalystę į save. Atiduoti, kaip Kristus ir skelbė, Dievo tėvystė žmonių brolystė. Iškai šitai dangaus karalystė jisai nori pašvęst savo veiklą. O joje pašvęst savo veiklą, tai tu veiksmingesnės bus, jeigu kūnas bus veiklus. Dėl to motyvas išgydymo ne tie, kad tas kūnas nevargintų, bet tie, kad galėtų jisai panaudoti save visų šviesos labui. Motyvas yra dvasinis ir kilnus. Tai va, tas įtikėjimas jam leido net draugams pasakyti, ne, daug žmonių patekti negalime, aš esu neštuvais. Tada išvalga jau pasufleravo, kelkit per stogą. Nors dabar tokie dalykai tai iškart būtų sustabdyti. Iškart policija ateitų ir suimtų tokį paralytiką. Jokių namų negriautų, žinai, čia stogo nerdytų. Dabar yra daugybė prigalvotų įstatymų, kokių nebuvo anais laikais. Bet tada žmogus buvo laisvas. Mokesčius mokė tiek bažnyčiai, tiek Cezariui ir viskas. Laisvas. Nu, ritualo laikykis. Bet kaip dabar, taigi viskas, kiekvienas mirktelėjimas iš karto reiškia arba prieš įstatymą, arba atitinka įstatymą. Kiekvienam žvilgtelėjimui yra įstatymas. Tai yra absurdas. Negali būti tokios visuomenės, kurio kiekvieno žmogaus žingsnis reglamentuotas kaip bejėgio kūdikio, nesuprantančio. Kaip pat mano amerikoniško dviračio švin lipdukas užklijuotas. Aš tą dviratį pirkau seniai jau Amerikoje. Tai aš nustėrau, kai perskaičiau lipduką, kad tai yra pavojinga priemonė dviratis. Jūs galite, reiškia, prarasti savo gyvybę. Perspėjimas. Šiaip žmogus, reiškia, logiškai nesupranta. Bet reikia jam tą lipduką ant kaktos užkabinti. Ir tai kiekvienam žingsnelyje. Tai atrodo, kokia yra degradacija žmonijos mąstymo. Kai reikia kaip robotą, zombį, bandą reguliuoti instrukcijom. Į kairę, į dešinę, į kairę aplink. Ir jokios laisvės nėra ten, kur yra statymai. Statymas jau suvaržo tavo laisvę. norėtų skaityti, panagrinėti.
Kada šie fariziejai iš Jeruzalės kartu su kitais raštininkais ir įstatymo žinovais, kurie sėdėjo drauge su jais, išgirdo šitą Jėzaus paskelbimą, tada jie ėmė tarpusavyje šnekėtis. Kaip šitas žmogus drįsta šitaip kalbėti? Argi jis nesupranta, jog tokie žodžiai yra šventvagystė? Kasgi išskyrus Dievą gali atleisti nuodėmes? Jėzus suvokdamas savo dvasę, kad jie šitaip samprotavo mintise ir tarpusavyje, prašneko jiems tardamas, kodėl jūs šitaip samprotaujate savo širdyse, kasgi jūs tokie esate, kad imate mane teisti, koksgi yra skirtumas, ar šitam paralitikui aš pasakysiu, tavo nuodėmės yra atleistos, ar kelkis, pasijung savo lovą ir eik. Tačiau, kad jūs, tie, kurie matote visą tai, galėtumėte pagaliau žinoti, jog žmogaus sūnus turi valdžią ir galę atleisti nuodėmę žemėje, tai šitam kenčiančiam vyrui aš tikrai pasakysiu, kelkis, pasijung savo lovą ir eik namo. Ir kada Jėzus šitai pasakė, tada paralitikas atsikėlė ir kada jie prasiskyrė, tada jiems visiems metantys išėjo iš namų. Ir tie, kurie šitos dalykus matė, buvo nustebę. Petra susirinkusiuosius praleido, nors daugelis meldėsi ir šlovino Dievą, pripažindami, jog tokių keistų dalykų jie niekada nebuvo matę anksčiau. Na, mes žinome, kad fariziejai ir šiais laikais tarė tokius žodžius, kad ką žmogus bedarytų, sakykime, netgi gyvai tikėjimą, kad propaguoja, aš esu ant savęs patyrusi, kad tai yra šventvagystė. Ir kaip mano viena sesė pasakė kunigui, kad aš propaguoju gyvai tikėjimą, tai aišku, nepasmerkė kunigas, bet pasakė, kad aš, manęs reikia gailėtis, kad aš einu ne tuo keliu. Ir kad aš sugrįšiu į ritualinę bažnyčią. Tai čia va toks tada tas mąstymas liko nuo tų laikų, kai, ką fariziejai yra pasakę Jėzui, kai jis atleido nuodėmes paralitikui ir dar jis jautė būseną, ką tie fariziejai mąsto savyje ir savo, jis pasakė, kaip jūs samprotaujate, kodėl jūs kaip samprotaujate savo širdyse. Tai visa tai yra pasakyti, kad šitas gyvas tikėjimas yra tik iš būsenai ir širdimi patiriamas. Ir ką Jėzus iš tikrųjų tuo metu turėjo. Ir jis norėdamas papakinti juos iš šiaip labai retai taikė tuos metodus, nes jis jo buvo tikslas ne tas, kad paralitikus ten atstatytų dar kažką taip apakusius, išgydytų. Jis, kad tie fariziejai tuo metu suvoktų, jis pasakė, jog žmogaus, jis parodė, kad jis yra žmogaus sūnus, ir kad turi valdžią ir gali atleisti nuodėmę žemėje. Ir tam būtent jų akivaizdą pasakė tam paralitikui, kad kelkis, pasiimk ir eik. Tai aišku, visi buvo labai nustebę, bet tai ir meldėsi ten, ir garbino Dievą, kaip čia varašo, bet tai ne visų širdis palietė, kaip ir dabar, tai kažkas tai, argi man tas padarytų kokį stebuklą, argi paliestų visų širdis. Tiems, kuriems reikia gyvai tikėjimo, nereikia tų akivaizdžių stebuklų.
mes jaučiame tos stebuklus būseną, mes jaučiame viską, viską suvokiame būseną, stengiame savo išvalgą plėsti, garbidami kurėje. Tai tiek.
Ačiū. Taip. Tu gerai sakai, kad iš tikrųjų stebuklai nereikalingi, kada yra įtikėjimas. O neįtikėjusiam stebuklas tai yra smalsumo patenkinimui. Vienas stebuklas ir paskui jis nori jau kito stebuklo, kad būtų dar didesnis, kad jį nustebintų. Ir tai yra begalinis noras vis dar ir dar kažko tai stebuklingo. Tai visa tai liudija, kad kai nėra įtikėjimo, tai tada reikia išorinio veiksmo, kuris leistų akims pamatyti, kažkas yra ypatingo, kas atsitiko. O vidiniam įtikėjimui, tai ar tas stebuklas yra, ar nėra, aš tiesiog, kada žiūriu, dabar aš čia turėjau 6 sėklas iš moliūgo, sviestinio moliūgo. Įsiemiau, galvoju, pabandysiu aš jas įsmeigti į dirvą. Ir, žodžiu, praėjo kelios dienas, bet taip aš jų ir neįsmeigiau į dirvą. Šiandien įsiviriau avižinės košės. Ir kiek nustebau, kad tos 6 sėklos, kai aš valgu, pasiemiu medinių šaukštų, skistą košę aš pusiau kaip sriubą valgiau ir nustebau, kas čia yra. Tos sėklos sumestos į šitą mano, reiškia, košę. Matau apvaizdą fiziškai parodė. Parodė ir tuo pačiu pamokė. Tai jeigu tu nusprendėjai sodinti ir sodinti, ko tu tas sėklas laikai? Kelintą dieną. Tai yra pamokymas. Kada tu gauni kokią nors mintį, tada netidėliok ir realizuok ją. Įgyvendink. Tai va, yra ir veiksmas. Kaip stebuklas, nu kaip galėjo sėklos atsidurti mano košiai. Na taip, stebuklas. Bet aš šitame veiksme matau mokymą. Tai va, jis yra dvigubai. Man tas stebuklas jau nebetrodo stebuklų, kadangi tokių epizodų aš patyriau, sakykime, daug. Tai man jie yra jau suvokiami tiesiog kaip tas patvirtinimas, kad apvaizda yra šalia, veikia, tačiau ar primena apie savo buvimą ir stiprina ir pamoko tokiais veiksmais. Taip, kas dar norėtų tęsti toliau? Dar čia liko vieną trumpą pastraipą. Užbaigiam.
Ir būtent maždaug šiuo metu atvyko Sanhedrino pasiuntiniai, kad palieptų šiems 6 šnipams grįžti į Jeruzalę. Kada jie išgirdo šitą žinią, tada ėmė tarpusavyje rimtai ginčytis. O užbaigus diskusijas, vadovas ir du iš jo partnerių sugrįžo su pasiuntiniais į Jeruzalę. Tuo tarpu iš šnipinėjančių fariziejų Trys išpažino įtikėjimą į Jėzų ir tuoj pat jiems nuėjus prie ežero buvo Petro pakrikštyti ir apaštalų priimti į bičiuliją kaip karalystės vaikai. Reiškia, tas vaizdas, tas patyrimas, įvykis tai paveikė tuos tris fariziejus, kurie atsiskyrė nuo kitų ir jie įtikėjo, pamatė tai, kas įvyko ir įvertinė Jėzų kaip tą žmogaus sūnų, iš tikrųjų priėmė jo žodžius taip giliai, kad pakeitė savo gyvenimą. Manyčiau, čia svarbiausia yra tie trys fariziejai, kurie taip atsivertė šioje pastraipoje. Tai tiek.
Taip, tai labai svarbu, bet tuo pačiu tai ir paliudija, kad jie ne intelektualiai svarstė ir apsisprendė kada nors palikti fariziejus ir prisijungti prie Jėzaus. Staiga įvyko tas dvasinis pabudimas. Ir jie išdryso ne tik tai patirtą pabudimą prisijungti, bet ir žengė šitą žingsnį, netidėliojo, nesakė savo, nu va, kitą kartą, kada jau Jėzus ateis, tai jau tada aš jau prisijungsiu. Ne, iš kart. Ir dar kokie? Šnipai. Šnipai, kurie turėjo šnipinėti Jėzų ir tuo pačiu Sanhedrinui, tai yra ta aukščiausioji taryba, kuri kontroliavo visas Jeruzalės sinagogas. Tai vat pranešinėtam Sanhedrinui, ką daro Jėzus, nes Sanhedrinas priėmė sprendimą, kad jį nužudyti. Tai va šita prasme, tai taip pat paliudija, kad tamsa gina save nuo šviesos ir ji nori net naikinti tą, kuris neša šviesą. Ir nori jį šnipinėti, žinot, ką jisai veikia, ką masto, su kuo bendrauja, kaip bendrauja ir ko siekia. O kiti trys ir sugrįžo vėl toliau šnipinėti. Reiškia, jiems nebuvo tokio nušvietimo viduje ir nekilo tas noras prisijungti prie Jėzaus. Jie net pažino Jėzuje šviesos kūrėjo sūnaus. Jie manė, kad jie daro teisingai jų sampratą. Reikia tokiam užkirst kelią. Tai dėl to ir mes turim šitos, sakykim, Jėzaus gyvenimo aprašymus, kurie paliudyti tarpinių būtybių, paliudyti tų dangiškųjų sukauptų dokumentų ir laikomų archyvuose dangiškuosiuose. Ir panaudoti buvo tie teiginiai iš tų epizodų iš Jėzaus gyvenimo, kad mes šiandien galėtume skaityti. Galėtume skaityti ir tuo pačiu lygint savo aplinką, savo padėtį, savo asmenį su paralitiku, su tais fariziejais, kurie atsisakė šnipų vaidmens ir prisijungė prie Jėzus. Palikint jų sprendimų kokybę su mūsų sprendimų kokybė šiais laikais, dabartinėje aplinkoje. Ar mes prilygstam tiem trims fariziejams ir paralitikui, priimdami savo sprendimus. Ar mes net jų lygio nesam pasiekę? Visa tai yra įskirta ne šiaip savo, ne epizodai parašyti. Ne dėl to stebuklo kažkokio, žinai, padaryta. Ne. Kiliau pažvelgus, kas lypi už to stebuklo. Net ir to paralitiko išgydymas arba Petraus, Petro pakrikštymas šitų trijų fariziejų ir priėmimas į bičiuliją pas apaštalus. Tai ir liudija, kad įžvalga yra įžvalga ir Jėzaus, ir Petro suteikta galimybė, kad jie iš tikrųjų būtų su Jėzumi. Tarsi atriboti juos kaip priėmusius tą sprendimą, atriboti nuo to, kuo jie prieš tai buvo. Jie jau yra kitoj apkasų pusėj, nebe tamsos, šviesos. Ir tai yra svarbu net ir apaštalams, ir Petrui, tik įsivaizduokit. Jeigu dabar tie, kurie tik prieš akimirką norėjo šnipinėti apie Jėzų, jį sunaikinti, trys iš jų tampa Jėzaus pasiekėjais. Tai jau stiprina, kokia yra kurėjo galia pakeisti, transformuoti mąstymą, apšviesti. Ir tada stiprina ir iš vidaus, kad na, jie teisingai patys irgi daro, būdami šitame šviesos kelyje, būdami su Jėzumi. O tai vėl pravers ateityje jiems, kada Jėzus jau bus iškeliavęs. Net ir tas aguonos grūdelis, kurį įneša kiekvienas ir iš apaštalų savo veiksmais skirtais Jėzaus pagalbai, jos taip pat stiprina ir tikėjimu ir pasitikėjimu. Bet šito neužtenka, dar reikalingas yra apmąstymas, reikalingas tam tikra prasme atsidavimas Jėzui vis daugiau ir daugiau, nes vat ir pats Petras, kada iškilo krizė, jam 4 kartus atsižadėjo nuo mokytojo per vieną naktį, jeigu Jėzus buvo suimtas. Reiškia, viduje nebuvo įtikėjimo, tokios gelmės. Ir jo niekada nebūna per daug. Ir reikia visą laiką stiprinti ir tuo pačiu papildyti ir patyrimais, ir aktyviu veikimu. Ir šitai mums visiems suteikia didesnį apšvietimą, nes virpis irgi iš mūsų sklinda. Jeigu mūsų viduje išauga pasitikėjimas ir kurėjų savimi, reiškia, iš mūsų sklinda aukštesnė dažnė virpesiai. Ir jie mums tai padeda. Taip, kas turit savo mokymą, gal kokį norėtumėt visiems pateikti? Pateikit, prašom.
Kad aš klausau, tarkim, man to paaiškinimų pastraipų ir tokiamis akimirkomas, kai iškaiši, kada pavyksta daugiau suprasti, nes ta būsenagi skiriasi, tai aš tada pagalvoju, nu kokį milžiniškai klodai atsiveria įtikėjus, kada gali šitaip matyti ir paaiškinti nežinančiajam, bet esmė tame pačiam suvokti ir matyti tiek giliau, juk atrodo vienas sakinys, bet jisai, vat kada esi neįtikėjęs, tu nematai tiek giliai. Ir kada vyksta tie aiškinimai, kaip šiandien, jie nuolat aišku vyksta, kai man tas nuolat praplečia, bet tada galvoji, nieko savo, kiek galima su tikėjimu matyti ir pajausti, ir iš tikrųjų kokios užvertos yra akys, jeigu tas įtikėjimas nėra gilinamas. Labai svarbus teiginys šiandien buvo pasakytas, irgi studijuojant čia pastraipą, tai netidėliojo, jie netidėliojo, jie pajuto tie impulsą iš vidaus ir nesakė, va, kaip irgi man tas praplėtė, jie nesakė kitą kartą, kada ateis mokytojas. Jie iš karto pajutė tą impulsą, atsidavė tam, ką jautė iš vidaus. Vis tik tai pats geriausias mokymas yra, kada gali mokyti per savo patirtus patyrimus, išgyvenimus. Moralizavimas niekam nėra įdomus. Kita vertus, tai yra visai kiti virpesiai. Bet gyvasis kelias tai yra patyrimų kelias, kada būtent mes patys žengdami juo ir patirdami įvairiausius patyrimus, priimdami arba ne iššūkius, kurie yra mums skirti, matydami juos, arba nematydami, būdami užsimerkę. Mes ir einam tų gyvojų kelių tam, kad būtumėm šviesa kitiems. Vis tik tai labai koja kišo, kartais prasiveržiančios emocijos ir klaida, kada mes iššūkius bandom spręsti savomis jėgomis, nesiremdami kūrėją. Aš tai vadinu puikybę, kada tu užsidarai savyje ir bet nededi tų pastangų, kokias turi dėti. Tai yra atverdamas nuo širdžiai ir įsipasakodama savo taigi. Būsena tai, kaip tu jautysi šią akimirką ir tai, kokios toje problemos galbūt kankina šią akimirką. Visiškai kitokia būsena yra, kada tu pajunti prie pagalbą ir nustembi ir susižavi tą pagalbą ir pamatai tą problemos sprendimą. O labai dažnai būna būsina arba jausmas, kada, čia man taip būna, kada tu sukiesi toje problemoje ir tu jauti vidumi, vat yra tas sprendimas, bet aš jo negaliu pajausti, bet vidumi yra, tu jauti, kad su kurie jinai, vat jinai sprendžiama, bet užsidarymas, susisklendimas, jis neleidžia pamatyti to, vidus jaučia netgi gan lengvos išeities iš tos problemos. Bet su kurieju tai yra įmanoma, tai jauti, bet tai va tas gėsis kelias yra toks, tai nėra tik tai žodžių kelias, tai yra patyrimų kelias. Ir kaip šiandien mokyme taip pat buvo pasakyta, kurėjo mokyme per Algimantą. Pasitikėjimas juo, kurėjų. Be pasitikėjimo mes nežengsim, nežingsnio. Mes toliau virsim šitoj virtiniai, kurioje verdame, nors tuo pačiu būdami gyvajame kelyje. Mes nesam tokie, kaip yra kiti žmonės. Vis tiek mes esam aukštesniuose energiniuose virpesiuose, daug aukštesniuose. Tiesiog kartais tom užvaldžius emocijom mes pasireiškiam kitaip, negu kad turėtumėm. Bet vis tik tai, kai aš mąstau labai greitai, ta būsena atsistato galų gale gyvoji šventovė. Tai yra suteikta mūsų stiprėjimui. Ir kas savaitę, kas savaitgalį mes turėdami gyvasias pamaldas, iš tikrųjų labai pasipildom gyvais energiniais virpesiais tam, kad pamažiau būtų tų klaidų, nukreipimų. Ir mes realiai pasipildom, to nedaro kiti. Ir vis tiek vidus jaučiam, žino, kad būtent tas, kas yra dabar, ir supranta, tas, kas yra dabar aplinkoje, tai yra tiesiog toks laiptelis, tai yra priežastis pasekmės veiksmo tiesinis vyraujantis ir negali būti taip jau, kad mes iki gyvojo kelio tiek įdė, dabar gyvensime juk, nu, žinai, be pasekmių. Tai irgi yra mokymasis, nesame izoliuoti nuo savo praeities veiksmų, nuo netgi mūsų tos linijos, tos kartu mūsų veiksmų, jų veiksmų atliktų. Tik viskas yra susiję ir tam tokiam, kaip pasakyti, virpesių lauke judėjime mes ir gyvenam kiekvienas, priimdamas sprendimus, kurie kartais taip, kurie kartais pramerkia tas akis ir tu kitą kartą supranti, ką daryti, kitą kartą ne, bet mane džiugina būtent tos akimirkos, giliau paimti, kurie yra austrybė aš esu. Tuo pačiu dėkoju už tai, kas galbūt nepasisekė. Ir toliau žengi, siekdamas įsiaiškinti, kurie valia. Labai gražiai šiandien buvo pasakyta irgi mokyme, tai aš dabar neprisiminsiu irgi apie valią. Tai, vat Algimantas, kad sakė, tai yra kurie valios vykdymus. Tiksliai nepamenu, kaip ten buvo reiks perklausyti. Žodžiu, kiekvienas mokymas yra iš tikrųjų labai nuostabus, aš kurį dėkoju ir austrybė aš esu. Ir tik net šiaip savo mūsų stiprėjimų ir ateities kartų. Aš esu akimirkos, kiekvieno mūsų patiriamos, kokia jinai yra.
Kas dar turi savo mokymą, ar kokią nors kitą mintį, kurią norėtumėt pagarsinti? Prašau.
Gal tiesiog mintimis. O gyvųjų pamaldų kolektyvinių ir iš tikrųjų kaip yra nuostabu, kad kad mes suradome šį gyvą į kelią, kad kūrėjas atvėrė mus ir kad mes galime dalyvauti garbinimo kolektyviniai komunijoje. Tai yra nuostabus sustiprėjimas, aišku, ir individualus garbinimas mus stiprina, bet kolektyvinis gyvojo šventovėj, tai žymiai daugiau sustiprinamus ir tiesiog mūsų virpesiai pakylėja ir tai jaučiasi tiesiog iš visų dalyvaujančių. Ir ypač, kai garbino ir kai meldėsi Nijolė, iš Drąsuliškio atrodo, tai ir kaip paukšteliai čiulbėjo. Ir tiesiog nusišypso į vidumį ir kaip pagalvoja, juk jie irgi kartu garbina, o juk žinome, kad kartu garbina ir prisijungia prie mūsų kolektinių garbinų ir dvasios ir kaip mus stiprina, tik tai gaila, mes jų dar nematome, tai ateityje, aš manau, matysime. nemanau, kreipimas. Ir tiesiog klausant mokymų, išalgymanto, čia juk iš kurie viskas eina, bet perduna valgymanta, apie ypač, kas yra Rantės knygoje, mes jau skaitėm apie susileidimą, su kurio dvasia, tai yra, kai giluminiai pamastai, tai kokia nuostabi mums dovana, ta minties derintojas, kurio dvasia, su kuria mes, mums galimybė bus susilieti, susilieti ir tapti kaip viena. Reiškia, mūsų asmenybė susilies su iki asmenė, kurio dvasia. Tai iš tikrųjų, toks suteikimas kiekvienam kurio vaikui. Ir kad tai, žinau, visi ir bet tam mes jau tą žinome ir dedame pastangas ir iš tikrųjų mes ir esame kimantieji su mūsų potencialia. Bet jeigu dėsime pastangas, eisime šito gyvojų meilės keliu, tai, kaip žinome, jau Algimantas gimės ir basius ir jis, jam, jo galimybė jau buvo suteikta, kad susiliet su mintis derintu, jis atidėjo. Tai mes, aišku, irgi dėdami pastangas būsime tiesiog vykdysime. Jeigu vykdysime kurio valią, įsiklausysim vis daugiau į kurio vedimą iš vidaus, tai taip pat to pasieksime. Ir kaip man buvo sutiktas net čia iš anksčiau toks vaizdinys, labai sustiprinantis, kaip jeigu atsiduodi kūrėjo vedimui, reiškia to minties derintojo vedimui, juk jis yra mūsų gerasis locmanas, ir kaip plukdo, ir matau vaizdinių, kaip tiesiog kaip upe, kaip plauki, atsiduodamas jo vedimui pasroviui ir kaip jis nuplukdo į uostą. Tai yra, kur ir mūsų likimas. Tai, o tiesiog ir matau, kaip žmonės stovi, nu, vienoj kranto upėj, kiti kitoj. Ir mums mojuoja, tiesiog palinkėdami, ne, taip aš supratau, palinkėdami gero kelio. Tai ką ir parodo, kad tik tai tikėjimas, tik pasitikėjimas, nuoširdus pasitikėjimas ir atsidavimas po tam locmanui, mūsų tiesiog ir nuplukdys mūsų į mūsų gimtuosius namus. Tai yra nuostabus mūsų likimas ir tik tai, kad stiprėtume kartu su savo tikraisiais tėvais, dėtume pastangas, ką stengimėm, bet aišku, kiekvieną savo žingsniu žengėme ir dedame pastangas kiekvienas taip, bet ką ir realiai pajaučiame, kai tik dedame pastangas, kaip gera jausti sustiprinimą iš mūsų tikrųjų tėvų ir tiesiog vedimą tą vienintelę kryptimį į savo gimtuosius namus su savo tikraisiais tėvais. Tai todėl mes ir tiesiog trokštame ir meldžiame kitiems tiesiog to patyrimo, atsilaisvinimo iš tos, kaip pasakyti, iliuzinio gyvenimo ir atrasti tiesiog savo tikruosius tėvus ir gyventi šviesos tikrovės, meilės gyvenimą ir patirti tiesiog brolystę, tarpusavio brolystę. Ir taip ir bus ateityje. Mes tą žinome, bet tai tik tai nuo kiekvieno individualių pastangų priklauso, kiek mes būsime ryštingi, drąsūs. Semsimės vis daugiau išminties iš savo tikrųjų tėvų. Ir vykdysime jų valią. Tai tiek.
Ačiū tau. Taip, tu teisingai kalbi. Šventovė ne tik stiprina, bet jinai pripildo mus tikra gyvybinių virpesių antplūdžio banga. Nes vis tiek, kada sklinda iš mūsų visų, tai ta būsena yra daug didesnė į pilnatvę, negu mes asmeniškai būnam vieni ir net atsiveriam kūrėjai. Bet tam ir yra kolektyvinė komunija, kad mes patirtume sustiprinimą. Bet ir mūsų pačių, sakykime, juk tie virpesiai, kurie mums sukuria ir atitinkamus žodžius, kuriuos ištarė lūpos. Taigi jie vis tiek turi kalbos sampratą. Na, labai skurdų žodyną. Tų žodžių mesgi nevartojam vis, kad būtų kitokie. Visą laiką vartojam tos pačius žodžius. Bet jie stiprina mus. Mes galim jų klausyti tiesiog valandų. Tai kuriejas, kada vyksta rojuje garbinimas, kai jau ten milijardai susirenka į šventąją sferą, kur vyksta garbinimas. Tai jis jau savo išvidėjimu parodo, viskas gražu, gerai, jūs jaučiat pasitenkinimą ir norit šitoj būsenai išlikti kuo ilgiau. Laikas eit jums prie kitokio pobūdžio veiklos. Mes esam jūsų garbinimo veikla patenkinti. Tai vat reikia net išprašyti kūrėjai iš tos būsenos. Nes jau tie ištobulinti arba tobuli, kurio sūnus ir dukras, jie nori šitai būsenoje likti kuo ilgiau kolektyvinio garbinimo aplinkoje. Tai yra galia, vat, kuri ir virpesiais tiesiog kaip magnetu išlaiko. Jeigu yra atsiverimas tą giluminė dvasinė prasme, o kadangi rojų pasiekus jau ten nebėra jokių net minčių į tą pusę, kad būtų koks nors mechaniškas, žinai, tik tai intelektualus atsiverimas, o negyvas dvasinis, tai natūralu, tai ir galia, ir tas atsidavimas tam yra iš kiekvieno nepaprastai sustiprintas. Tai va, mes ir tada žengiam šito gyvojo keliu, kad palaipsniui tas naujas sustiprinimas ir kolektyvinėme garbinime mums praverstų, kada iškils ir naujos situacijos, nauja padėtis, naujom aplinkybėm, kad mes būtume pakankamai ir ramus, žvalgus, išmintingi ir vis giliau įtikėję. Visą tai mums ir padeda. Nėra ne vieno, sakykime, kūrėjo suteikto instrumento, įrankio, kuris būtų nereikalingas. Arba, na, dubliuojantis vienas kitą. Net ir va, veikia harmoningai šventoji dvasia, tiesos dvasia ir minties derintojus. Bet jie nėra taip, kad tarsi būtų vat, perteklinis veikimas. Jie tobuloje harmonijoje tarpusavyje veikia. dienos vienur to pačiu vektoriumi, kad mes stipriau pasitikėtume kūrėjų ir savimi. Įtikėjimu ir meilės gale žengtume tos žingsnius, priimdami sprendimus, jausdami, kaip kurijas mums tos sprendimus suteikia, kad mes jų nevengtume, netidėliotume, o įgyvendintume. Tai čia ir tiesos dvasios poveikis, ir šventosios dvasios poveikis, ir minties derintojo poveikis yra harmoningai, tobulai suderintas. Taip, kas dar kokių nors turit minčių, prašau, pasidalinkit. Na, jeigu nebėra norinčių, tai tada aš sakau jums nuoširdų ačiū už tą bendrą pabuvimą. Na ir manau, kad Liepos 10, ko gero, aš jūs kviesiu į tą pamaldas čia pas mane, Romainiuose. Tai bus tas sekmadienis, kai Kaune vyksta pamaldos. Bet va, tą kartą aš pasikviesiu jūs pas save, pakelsim kurėjo vėliavą, nes jau vėliavos stiebas pastatytas ir plevėsuoja vytis, bet aš turėjau ir kurėjo sukurtą vėliavą. Žodžiu, tada mes pakelsim ir tą kurėjo vėliavą pirmą kartą. Pirmą kartą čia bus keliama kurėjo vėliava. Nėra kurėjo vėliavas. Tokios ramos trybės aš esu. Tai va, tai jau bus toks reikšmingas įvykis ir visatai, kūrinijai, kad bus transliacija iš mūsų to susibūrimo į vietinę sistemą, žvaigždyną, vietinę visatą, super visatą, iki pat rojaus. Bus transliuojama mūsų susibūrimas ir kurėjo vėliavos pakilimas. Mūsų pamaldos.
Aš atvažiuosiu.
Puiku. Taip. Žodžiu, jeigu gali, tai pasiplanuokit. Liepos 10, man atrodo, tai bus tas sekmadienis. 10 valandą, kaip įprasta pamaldos 10. Va. Ir ką nors reiškia, kaip ir prie bendro stalo, tai įsidėkit, nes aš nežinau net, kiek čia gali atvažiuoti žmonių. Nu, galų gale, tai nebus kur ten sutalpinti ant kėdžių, tai ant laiptų, kaip choras. Tai bus tik tai dvasinis komunijos choras. Bet ir ant kilimų visur švaru, mano ten viskas išposėlėta ir jokių dulkių nebus. Bet atsisės bet kur patogiai. Tai va, žodžiu.
Ačiū už
dar, jeigu turit kokių nors ten indų, tai irgi galit pasiimti kokią nors ten lėkštelį ar dar kažką, nes aš turiu tų indų, bet ašgi nežinau, kiek čia gali atvažiuoti. Tai jeigu ten bus 20 ar panašiai, tai gal man net pritruks tiek indų. Tai būtų gerai tada, kad kažką įsidėtumėt kiekvienas jau. Nu, plius minus, tai žinai. Kam ten nesunku. švedišką stalą galima padaryti, ten pasikeičiam, žodžiu, vanduo vietą, išplausim ir jeigu kas kils mintis, ką nors pasidaryti ar valgyti, tai čia va, viskas yra vietoj, žodžiu, pabendrausim tada.
Įsivaizduojimus nuostabus pabendravimas, susibūrimas, pasalgymant.
Kurėjo, kaip sako, parinktoje vietoje. Jo.
Taip.
Net, aš net taip mastau, galim ten ir kokie ten 300 metrų nait, ir ten jau prasideda laukai, pievos ir jau matosi miškas, ten galima nueiti. Gamtoj.
Jeigu daug labai susirinks, tai be abejo. Ir gamtoj labai
smagu. Nu, bet ten jau yra, nu, ypač per tą pievą ėjimas, tai ten, žinai, gan ilgas. Irgi, kad ten 300 metrų gal. Tai va, tai... Šiaip tai yra kur ten daryti ir gamtoj pabūti.
Su apaizdos pagalba, su kurėjo pagalba, viskas bus nuostabu ir gera.
Tai ką, aš dabar tariu jums ačiū dar kartą ir sutiktim jau, kad kitą šeštadienį. Ja.
Sudėt, ačiū. Čia, ir visiems, sudėl.
Dėl.